Jahannam shunday bir joyki, Alloh taolo uni 1000 yil qizdirgan. 1000 yil qizdirilgandan keyin jahannam qip-qizil holatga keldi. Undan keyin yana 1000 yil qizdirildi, jahannam oppoq holatga kelib oqarib ketdi. Tandirni rosa qizdirganingizda keyin oqarib ketadi-ku. Undan keyin ham yana 1000 yil qizdirilgandan keyin jahannam qop-qora holatga kirdi. Shundan so'ng Alloh taolo jahannamni hozir mana shu holatda saqlab turibdi. Agar jahannamdan bir igna teshigi barobarida teshik ochiladigan bo'lsa, bu dunyoda hech kim qolmaydi. U yerdan chiqayotgan azob va uqubatni sharpasi o'sha igna teshigi barobaridan chiqadigan bo'lsa ham, dunyo til tortmasdan halok bo'ladi. Jahannamdan agar boylab qo'yilgan halqalardan bitta halqani olib chiqib tog'larga tashlanadigan bo'lsa, tog'lar to'zib yo'qolib ketadi bir dona kichkina halqa bilan. Jahannamni Alloh taolo insonlar uchun xalq qilgan, yaramas, yomon, kofir va munofiq, iflos odamlar uchun, bu dunyoda to'g'ri odamlarga yo'l bermaydigan, musulmonlarni tinch nafas olishiga qo'ymaydigan odamlar uchun yaratgan. Insonlar tushadi, jinlar tushadi. Janob payg'ambar alayhissalotu vassalom, mana biz do'zaxdan ozod bo'lgan odamlar ekanmiz deb namozni tark qilib qo'ymadilar. Ibodatni yig'ishtirib, Qur'onni yopib, toshiga olib qo'yib, bu yoqda yuravermadilar-ku axir. Do'zaxdan ozod, azob uqubatlardan ozod ekanliklari haqida Alloh o'zi va'da qilgan zot kechalari namoz o'qirganlar. Har bir rakat namoz o'qiganlarida har bir rakatiga Baqaradek, Oli Imrondek uzun-uzun suralarni zam qilib o'qirdilar. Oyoqlari shishib, oyoqlari yorilib ketar ekan. Hazrati Oisha onamiz, "Nega bunchalik ibodat qilasiz? Axir siz do'zaxdan ozodsiz-ku. Nega bunchalik siz ibodatga qattiq berilgansiz?" deganlarda, "Axir men Allohga shuning uchun ham shukr qilib ham o'qmasligim kerakmi? Axir men Xudoga shukrona tariqasida Alloh meni shunday maqomi martabaga loyiq ko'rganiga shukrona qilib, nima uchun bu ishni ibodatni qilmasligim kerak?" deb javob bergan ekanlar. Xudo namoz o'qiganni yarlaqaydimi, o'qmaganni yarlaqaydimi degan javobni aytmagan ekanlar Rasululloh. Rasulullohni Alloh taolo yarlaqab qo'ygan bo'lsa ham ibodatda davom etavergan ekanlar. Lekin bu yoqda haligi gap so'zlarni aytayotgan akalarimizga yoki opalarimizga biz hayronmiz. Ularga alohida qog'oz kelganmi yoki ularga alohida bir kalit yashirincha orqa tomondan berilganmi? Endi u faqat Xudodan qo'rqmaslik. Allohdan qo'rqqan odam borishi jannatiga boradimi, do'zaxga boradimi, jahannamga boradimi, buni hech kim bilmaydi. Allohning o'ziga ayon. Alloh jahannamdan asrasin. Ana shu olov otashdan, shunday bir azob va uqubatlardan Xudo bizni o'zi panohida asrasin degan odam Alloh taoloni aytganini qilishi kerak bo'ladi. Mana bu yerda savol yozib beribdilar. Islom dinida erkak kishiga tilla asbob taqsa bo'ladimi? Ikkinchi savollari ham bor ekan. Birinchisi shu Islom dinidagi erkaklarga, o'g'il bolalarga ham, yigitlarga ham, erkaklarga ham tilla asbob taqish mumkin emas. Alloh taoloning rasuli Muhammad alayhissalom bu narsani harom ekanligini ko'rsatganlar. Toki ziynat ayollarga qola qolsin, ayollarga yarashadi. Erkaklar bu dunyoda tilla asbob taqsalar, bu dunyoda Xudo kiymagin degan kiyim va liboslarni kiysalar, jannatga borganda o'shandan mahrum bo'ladilar ekanlar. Bu dunyoda juda ham ko'p zibu ziynatga, maishatga berilgan odamlar oxiratidan yeb boradi ekan. Jannatidan bu dunyoda yeb boradi ekan. Shuning uchun dunyoda toza mazza qilib o'ynab olganlar u yoqqa borgandan keyin jahannam endi sizlarniki, qani jahannamga marhamat qilinglar desa, ular dodi voy qilishib, "Nega biz bu yoqqa kirishimiz kerak? Ana ular jannatga ketadi-yu, biz do'zaxgami?" deganda, "Ha, sizlar hamma yaxshiliginglarni dunyoda yeb bitirdinglar. Hech narsa qolmadi. O'sha jannatda tayyorlangan nozu ne'matlar, marhamatlar bor edi sizlarga ham, lekin sizlar shoshqaloqlik qildinglar, besabrlik qildinglar, chidamaslik qildinglar, yengil taklif qildinglar, shoshib ketdinglar, yugurib ketdinglar, oyog'ingizni qo'lga olib ketdinglar. Hammadan oldin borib, o'shitga kirib olay dedinglar. Mana hamma narsani dunyoda yo'qotib qo'yinglar, yeb qo'ydinglar, endi hech narsa qolmadi sizlarga. Faqat sizlarga qolgani do'zax qoldi, jahannam qoldi" deyilar ekan. Alloh o'zi hidoyat bersin, insof bersin, tavfiq bersin. Endi hurmatli musulmonlar so'zimizning oxiriga nihoyasiga yetdik. Inshaalloh kelgusi jumada davom etadi. Biz oldindan sizlarga kelgusi jumada bo'ladigan ma'ruzamizni mazmunidan xabardor qilib qo'yishimiz mumkin. Bu surai Kahfda Alloh taolo mana yuqorida aytilganidek Kahf ashoblarini, ashobi Kahfni hikoyasi, shunga o'xshash yana Zulqarnayning hikoyasi va Hazrat Xizr alayhissalom bilan Musa payg'ambar hikoyalari shu surada kelgan. Kelgusi namozimizda, ma'ruzamizda inshaalloh Musa payg'ambar bilan Hazrati Xidr alayhissalomlar o'rtalarida bo'lgan ba'zi bir munosabatlar haqida to'xtab o'tamiz. Hozircha mana bu qo'limizga yozib berishgan opalarimiz, akalarimizning nomlari yozilgan birlari bir xudoyi o'tkazmoqchi edim, ammo Alloh taoloning roziligi uchun o'sha xudoyiga ketadigan pulimni mana 1,5 ming so'm pulni masjidga olib kelib bera qolayin. Shu yerda masjidga Allohning yo'liga, islomning rivojiga, talabalarni ilm olishi rivojiga, musulmonlar yana ham ilmli bo'lsin. Ovqat yeyurgan bilan, xudoyning oshini yeyurgan bilan, qorin to'q bo'lgan bilan bu miya bechora olim bo'lib qolmas ekan. Qancha qorin ko'p to'ysa, ilgari ham aytganimiz, a'zoi badandagi qon hammasi qoringa to'planar ekan. Qorindagi ovqatni hazm qilish bilan avora bo'lar ekan. Undan keyin miyaga qon yetmayotgan bo'lsa, undan ajablanmaslik kerak. Buyog'i ochroq bo'lsa, qonimiz hamma tomonga barobar tarqasa, miyada ham ko'proq qon bo'lsa, buning uchun ko'proq sajda qilsa, ko'proq miyani ishlatsa, ana unda kallasi ham sal o'tkirroq bo'lar ekan. Kim nima desa, o'shani yo'lga kirib, alakimlarga, xudosizlarga aldanib, yana kimlargadir qul bo'lib ketaverish uchun ham mana shu miya sal chalaroq ishlashi kerak. O'shanda u kim ovqat bersa, o'shanga qul bo'ladi. Itga bir parcha suyak tashlasangiz, ertalabgacha o'lguncha ostingizga boshini qo'yib, sizga sajda qilib, bergan suyak uchun dumini likkillatib, labini osiltirib, tilini osiltirib, qul bo'ladi o'sha bir parcha suyakka. Odamzotni ham faqat qorni to'ygan bilan baxtli bo'lib qolmaydi. Faqat pul, mol, davlat bilan yo tilloy, kumushlar bilan odam bo'lmas ekan. Shuning uchun o'sha akamizga rahmat, nima niyatlar bo'lsa Alloh taolo yetkazsin, u kishiga yaxshi farzand ato qilsin. Mana bu ulug' juma kunida qilingan duolarimizni Xudo dargohida qabul aylab, o'sha akamizga yaxshi-yaxshi o'g'illaru qizlarini o'zi xazinai g'aybiyasidan ato aylasin deb duo qilaylik. Sizlar ham amin deylar. Iloho Parvardigoro, ehson qilganlarni ehsonlarini dargohingda qabul aylagin. Ularni qilgan ehsonini islomni rivoji uchun sarf bo'lishini o'zing nasib etgin. Mana bu yoqda yana opalarimizdan ba'zilari 100 so'm, ba'zilari 300 so'm, mana shu bolalarga Qur'on olib beringlar, kitob olib beringlar deb bergan ehsonlarni ham iloho dargohingda qabul aylagin. Yaxshi niyatlarga yetkazib, dinimizga rivoj bergin. Xalqimizni hammasi iymon e'tiqodli bo'lib, kallamiz, miyamiz yaxshi ishlaydigan, faqat oshqozonimiz emas, miyamiz ham yaxshiroq ishlaydigan, iymon e'tiqod yo'lini rivoji, din islomni rivoji qayoqda ekanini anglab yetadigan odamlar bo'lishimizni iloho hammamizga nasib aylagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين.